Meze de februaro pasis la sesdeca datreveno de la revenigo de parto de Vavel Castellai Tresoroi el Canado. Tiu facte simbole fermis la mornan tempon de la germana occupazio cae havis ne sole historian signifon. Gi grave rolis ancau en la socia psicologio. La preparoi al evacuo de Vavel Castellai Tresoroi case de milito comencigis multe pli frue ol la germana attaco contra Pollandon en 1939. Milit comence pro la attac marsciado de la germanae trupoi en la profundon de la lando, 264 plei valorei antiquajoi estis forveturigitai tra Rumanio, Francio, Britio al Canado. Estis inter ili interalie 132 murta pisoi de regio Sigismundo la Maliuna, obiectoi el la regia tresoreio, memoragioi ligitai con regioi della Jagellona cae Vasa dinastioi, armil kirasoi, militistai cevalraidai accessoragioi, turcai flagoi, orientai tapisoi. En Otavo ili trovis securan rifugeion. Tamen la politicae transformigioi post la dua mondmilito malebligis ilian tuian revenigon. La situazio shangigis post la poznanai eventoi el 1956 jaro, cae la plibonigio de la polai-canadai rilatoi. La decocan de januaro 1959, cofroi cun parto de la polai tresoroi, ciel diplomatia posto, estis expeditai revenvoie al la lando. La trian de februaro ili antrovigis sur la pola territorio, cae post quelctaga presento in Varsovio, ilia definitiva loco farigis la Cracova, Vavel Castello, cie ili estis dislocitai en la regiai salonegoi. Inter 74 historiae obiectoi 43 devenis de citie. Krom kronglavo Szczerbiec estis plurai aliai armiloi kaj kaskoj ligitaj kun polaj aristokrataj familioj, argentaj krucoj kaj pokaloj de gdanskaj, torunaj kaj augsburgaj metiistoj, ornama manĝilaro, memoraĵoj ligitaj kun polaj reĝoj kaj klerik epokaj agantoj, malnovpresaĵoj, autografoj de Chopin kaj aliaj. La 16 de februaro 1959 la revenigitaj trezoroj estis prezentitaj en la orienta alo de Vavel Castello. Du jarojn poste revenis la reĝaj murtapiŝoj.